que nos atopamos nesta guía das bolboretas do Enil da Xunqueira de Alba?
Pois atopamos precisamente eso, todo o conxunto de bolboretas diurnas que podemos atopar neste espacio protegido que temos na cidade de Pontevedra. 43 especies de mariposas en concreto.
E canto tempo vos leva a plasmar todo ese traballo de recopilación previo nesta guía?
Sí, todo este conxunto de mariposas, vamos a ver, hai datos bibliográficos, antigos, logo o grande corpo de citas desta guía deste siglo, deste século, xa, do século XXI, na segunda década do século fixose un inventario para un encargo do Concello, no que se recolleron certas especies, e nos últimos 5 anos xa, dentro do programa de seguimento de bolboretas diurnas de MS, fixéronse máis de 50 mostreos nestes últimos 5 anos, e froito disto, pois sacamos este amplo listado.
É dicir, hai un control periódico, non é que se fixera só un listado único. A web do Concello de Pontevedra é un bo escaparate, sí, non, para o voso traballo.
Sí, sí, acaban de pendurarse ahora mismo o formato electrónico, a edición electrónica desta guía na web do Concello, e está para libre consulta de toda a ciudadanía. Aquel que quera consultar a guía pode facelo ali mesmo.
E sabedes si recibe moitas visitas?
Pois sí, onte estaba, eu entrei un segundiño para facer unha consulta e o número de visitas ia increscendo. O sea que o ritmo é moi bo e parece que a xente está interesada en coñecer os valores que temos de biodiversidade dentro da vila.
Pois si os ointes de COPE Pontevedra non se enteraron, aí teñen a súa disposición esta guía de bolboretas completamente gratuita. Galicia e a nosa zona de Pontevedra pode presumir entón de bolboretas, podemos dicilo así?
Pontevedra pode presumir moito de bolboretas. Temos que ter en conta que estamos falando, no caso da Xunqueira de Alba, dun entorno marismeño, pegado a unha vila, a unha cidade, que non é un sitio que a priori pensásemos que iba a ter un número tan elevado de especies. Temos que ter en conta que estamos a falar de máis dun 30% das especies que voan en toda Galicia, aquí na Xunqueira de Alba, máis dun 17% respecto do total das que voan no resto da Península Ibérica. O sea que a cifra non é nada desdeñable.
Claro que non. Que tipo de especies temos? Cales son as máis habituais?
Pois temos especies de todo tipo. As máis habituais, por así decirlo, serían os quéridos, quizás, que son as que máis recoñece a xente a primeira vista, que son as bolboretas brancas, verdad, de cor branco. Sin embargo, a máis frecuente aquí na Xunqueira é un licénido, é unha bolboreta azul, pequerrechiña, que se chama Leptote spirithous, con diferencia a bolboreta que máis podemos atopar aquí no Enil.
E a que máis che guste ou a que máis rara che parezca?
Pois eu teño de, o sea, que máis me gusta a mí, teño de moito cariño, é a unha especie que se chama Vanessa virginiensis, que vinha fai pouquiños anos, estaba rematando un deses trasetos que comentábamos antes de seguimento do OMS, e cando estaba pechando esa libreta, pois diante de miña estaba librando ali un exemplar desta bolboreta, que é unha bolboreta de orixe americana, que é moi migradora, é unha potente migradora. E pouco a pouco foise expandindo polas arquipélagos, polas illas do Atlántico, e xa está establecida na Península Ibérica, sobre todo na parte sur, pero cada vez estáse a ver máis cara ao norte. Aquí en Pontevedra non había citas.
Sí.
Por exemplo, neste programa de seguimento do que vos falaba antes, o BMS, o Programa de Seguimento de Bolboretas a nivel nacional, pois tan só ten dúas citas desta bolboreta en todos os seus anos de historia, que é unha bolboreta interesante.
Pois, como podemos comprobar, hai especies tamén migratorias que se reflexan nesta guía das bolboretas. Non hai especies invasoras, non? Como pode ser o caso da avespa velutina.
Bueno, pois temos unha invasora.
Tamén? Mira ti.
Temos unha invasora aquí na Xunqueira de Alba que se chama Cafireus marxali, coñecido popularmente como taladro dos eráneos, ¿verdad? Unha bolboreta que entrou en España na década dos 90 no arquipélago Balear,
¿sí?,
por dun cargamento de eráneos procedente de Sudáfrica.
Vaya.
E que pouco a pouco foi xa chegando á península e expandiéndose cada vez máis. E como eso, como a súa planta nutricia son os eráneos, pois ten campo libre para expandirse por onde quera.
E quería che preguntar tamén, xa como curiosidade persoal para rematar a entrevista, si percibides un descenso do número de volveretas nos últimos anos ou é cousa miña?
Non, é certo que as poblacións están en declive, moitas poblacións de volvoletas aquí na Xunqueira, e es que estudios que estamos a facer, pois eso, ahora levamos 5 anos, que non unha cifra de anos moi elevada para ter en conta estas variables, pero sí que pouco a pouco van se arriscando este tipo de circunstancias, verdad? Os cambios de usos do solo, a fragmentación dos hábitats, o incremento das infraestructuras, a diseminación de prácticas agrícolas tradicionais, incluído tamén o cambio climático, son factores que están facendo que as poboacións de volvoletas vayan diminuindo cada vez máis. Por lo tal, temos que conservalas e facer todo o que estea nas nosas mans para conservar a nosa biodiversidade.
Hai que coidar exactamente a nosa biodiversidade, o noso medio natural con especies tan bonitas como as volvoretas, das que hoxe falamos con José Rodrigo da Pena por esta guía das volvoretas do Enil da Xunqueira de Alba, aquí en Pontevedra. Moitísimas gracias por toda esta información tan interesante. Un saúdo.
Nada, gracias a vos, Tarduño.